нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore danas aktuelno za 5. jul 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog sveštenog mučenika Jevsevija. Moje ime je Rade Dulović, a vi u nastavku pratite glavne vijesti dana. Patrijarh Porfirije poziva na odbranu prava na vjersku nastavu u Srbiji. Vladika Atanasije osveštao krstove za hram u crkvenim tocima. Krst je putokaz našeg života. Oskrnavljen hram Svetog Georgija u Brđanima. U nedjelju humanitarni turnir Igraj za kosmet u Baru. U manastiru Studenica proslavljen praznik prepodobne Mati Anastasije. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 24 do 34 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Srpska pravoslavna crkva apelovala je na javnost Srbije, prije svega na roditelje i učenike, da ostvare i odbrane svoje pravo na pohađanje vjerske nastave, ma kojoj vjerskoj zajednici pripadali. Pozivamo direktore škola i nadležne organe da zaštite i poštuju prava vjerujućih ljudi i njihove djece, koji su apsolutna većina u našem društvu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva podsjeća da je javno ukazivanje njegove svetosti patrijarha Porfirija na zlonamjerno postupanje nekih direktora osnovnih i srednjih škola u Srbiji prema sopstvenim učenicima i njihovim roditeljima izazvalo buru reakcija u javnosti. Porfirije saopštio je krajem juna da je veoma razočaran informacijom da direktori više osnovnih i srednjih škola u Srbiji svjesno obeshrabruju, čak i sprečavaju učenike i roditelje da se opredijele za vjersku nastavu. U saopštenju Srpske pravoslavne crkve se navodi da je dopis predsjednika Skupštine opštine Trstenik od 1. jula javno svjedočanstvo da su pojedini državni organi uzeli u obzir apel patrijarha i ustanovili tačnost njegovih tvrdnji. U tom dopisu predsjednik Skupštine opštine Trstenik skrenuo je pažnju direktorima osnovnih i srednjih škola u Trsteniku da je odluka o odabiru vjerske nastave isključivo na učeniku i da nije dozvoljeno da predstavnici škole vrše agitaciju za jedan ili drugi nastavni program. Dopis je upućen povodom informacija da direktori pojedinih škola agituju za određeni predmet najčešće na uštrb vjerske nastave, što nije dozvoljeno. Srpska pravoslavna crkva ističe u saopštenju da ovaj dopis, nažalost, svjedoči da ni poslije 2 godine od apela stvari nisu značajno promijenile. Dovoljno je, navodi se u saopštenju, napomenuti da je u toku školske 2023/24. godine prosvjetna inspekcija utvrdila nepravilnosti u vezi sa izvođenjem vjerske nastave u čak 21. beogradskoj školi. Poglavar Srpske pravoslavne crkve izrazio je i zabrinuto 7. juna prošle godine što je vjerska nastava u Srbiji degradirana iz statusa predmeta u status školskog programa, kao i zbog toga što status vjeroučitelja u Srbiji nije riješen. Vjerska nastava u Srbiji dio je prosvjetnog obrazovnog sistema više od 20 godina.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služit će 6. jula 2024. godine u Bratuncu svetu liturgiju i pomen Srbima postradalim prije 32 godine u Birču i Srednjem Podrinju. Sjećajući se mučenika i nevino postradalih na pragovima svojih kuća, blagočestivi narod iz svih srpskih krajeva tradicionalno se okuplja na Crkveno-narodnom saboru pod nazivom Da se ne zaboravi, ispred Bratunačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice.
Na dan kada slavimo spomen prepodobne matije naše Anastasije Srpske, sa nama na liturgijskom sabranju u manastiru Studenici, koje je predvodio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Žički gospodin Justin, duhovno su bili prisutni i prepodobni Simeon Nemanja, prepodobni Simon Monah i Sveti Sava. Oni su ovdje prisutni duhovno, ali i tjelesno preko svojih svetih moštiju, prisutni su anđeli i sva bratija koja su se podvizavala u ovoj svetinji. Zajedno sa njima uznijeli smo molitve Gospodu naše i njegovoj presvetoj majci, našoj vladičici Bogorodici, za spasenje svoje i onih koji su nama na umu. Kazao je u svojoj besjedi pri proslavi svete Anastasije Srpske u manastiru Studenica, narečeni episkop Moravički, arhimandrit Tihon.
I naš prepodobni Nemanja je također živeo čekajući posljednje vreme i sahranjeni u našoj crkvi tako da gleda na istok, odakle će ponovo doći Gospod, kako nas uči Jovan Damaskin u izloženju pravoslavne vere, da će doći sa istoka, kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti dolazak Sina Čovečeg, to jest Sina Božijeg, drugi Hristov dolazak u slavi. Pobjeda nad smrću, pobjeda nad svim onim što je loše, prethodno naravno ubijanje Antihrista duhom Božijim i ostvarenje večnog života i carstva Božijeg. To svi mi treba da želimo, svi mi o tome da razmišljamo, ali na normalan način na koji nas i uči Sveto pismo. Znači, kaže na kraju današnjeg evanđelja, bdite, znači da bdijemo, da brinemo o tome, ali ne da se smućujemo, nego na neki normalan način. I liturgijski tekst kaže, koji izgovara onaj koji načasuje na liturgiji, kaže da se sjećamo svega što se radi nas zbilo, krsta, groba, trinitetskog vaskrsenja, uzlaska na nebesa i sjedenja s desne strane Oca. Krst, raspeće Hristovo, pogrebenje je se desilo također. Vaznesenje na nebo se desilo i pre toga vaskrsenje, vaznesenje Hristovo na nebo, to je praznik Spasovdan koji smo proslavili, sve su to prošli događaji kojima čitamo u Svetom pismu, ali ovaj događaj, kaže, i drugog slavnog dolaska, ali sveštenik izgovara da se njega sjećamo uz ove prošle događaje. To znači da je nama, koji se dolazimo na liturgiju i koji se udubljujemo u liturgijske molitve, već poznat taj događaj u nekoj meri. U nekoj meri je nama to otkriveno i mi treba da znamo da nama to otkriveno i da dolazak o kome govori evanđelje neće biti za nas iznenađenje. Za neko će možda biti, za hrišćane ne bi smeo da bude neko potpuno iznenađenje. Tako, čekamo Hrista, bdimo, kao što kaže sveto evanđelje, na ovaj praznik na koji praznujemo našu prepodobnu majku Svetog Save, kojoj se obraćamo našim molitvama i kojoj sledujemo kao i uz njenog bivšeg muža, znači posle monaha Simeona i uz sina Savu i u druge svete Nemanjiće, sledujemo za Carstvom Božijim i čekamo ostvarenje i realizaciju tog što će biti ovim događajem dolaska Hriste sudija kome slava, neka je vavek, amen.
Na praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja, Ivanjdan, 7. jula, u crkvi svetog Jovana u Starom Baru, bit će služena sveta liturgija sa početkom u 8 časova.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Mileševski gospodin Atanasije osveštao je u četvrtak 4. jula nove krstove za hram svetih apostola Petra i Pavla u crkvenim tocima. Donatori novih krstova su braća Vladan i Miljan Šalipurović iz Zabrnjih Tolaca. Po obavljenom činu osvećenja vladika se obratio prisutnima kratkom prigodnom besjedom u kojoj između ostalog rekao: "Mnogo vremena su se ljudi sabirali na ovom mjestu oko Gospoda svoga jedni sa drugima i tu organizovali svoj život za vječnost, za carstvo nebesko, jer pravoslavni hram je polazište za vječni život."
Blagosiljamo vaše djelo i ovom molitvom, blagosiljanjem, osvećivanjem krstova koje ćete vi podići na vrh ovoga svetoga hrama, da krstovi odolevaju svakom nevremenu. Braćo i sestre, krst je za nas najveća sila, jer to je krst Hristov. To nije samo jedan znak plus, nego je to sila na kojoj Hristos djeluje. Za nas je krst i znak putokaz našega života, a također i sila kojom prizivamo Božje učešće u našem životu, da onu ljubav koju je Hristos Bog pokazao na Golgoti, izišavši na krst da bude prikovan za nas, umjesto nas, za oproštaj naših grijehova, da tu silu koju je on pokazao tada i tu ljubav pokazuje i dalje u našem životu, na ovome mjestu, najviše u hramu. I treba da zapamtimo mnogo toga što je rečeno o krstu. Nećemo sve odmah ni uspjeti reći, vrijeme je pred nama, a i život je pred nama, to ćemo i u svom životu pokazivati.
Kvar na instalacijama je uzrok požara u crkvi Svete Petke u Budvi i nema veće materijalne štete, objavio je portal Radio Televizija Budva, pozivajući se na protojereja Anđelka Boričića, starješinu crkve Svete Petke. Jučerašnji požar u unutrašnjosti svetinje izbio je u popodnevnim satima, a prijavila ga je gospođa iz obližnjeg parka kada je primijetila da izlazi dim kroz zaključani objekat. Na poziv građana da gori crkva Svete Petke, pripadnici službe zaštite i spašavanja izašli su na lice mjesta sa 3 vozila i 12 vatrogasaca. Dolaskom na teren zatekli su zaključan objekat iz kojeg se širio dim i brzom intervencijom požar je lokalizovan, kazao je za portal Radio Televizije Budva Dragan Božović, načelnik službe zaštite i spašavanja Budva. Uzrok požara su dotrajale instalacije, a materijalna šteta je minimalna.
Dana 2. jula tekuće godine na hramu Svetog Georgija u Brđanima, opština Sunja, u Petrinskoj parohiji izvršeno je kazneno djelo provale i oštećenja. Prema riječima očevidaca, u poslijepodnevnim časovima u dvorištu hrama je primijećen određeni broj nepoznatih muških osoba koji su izvršili provalu u hram i tom prilikom oštetili mobilijar i oskrnavili bogoslužbene predmete. Poslije podnešene kaznene prijave, jedan od počinitelja je pronađen i sproveden na dalje ispitivanje u policijsku stanicu, dok se za ostalima i dalje traga.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski i izabrani britansko-irski gospodin Nektarije, služio je danas 5. jula 2024. godine godišnji pomen blažene uspomene patrijarhu srpskom Vikentiju u Sabornoj crkvi u Beogradu.
Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrije organizuje od 19. do 21. jula putovanje za manastir Tumane i Beograd. Programom putovanja je predviđena i posjeta više manastira u Srbiji. Cijena putovanja iznosi 80 evra uz mogućnost plaćanja u 2 rate. Prijava i informacije o detaljima programa putovanja moguća je na broj telefona 067 164 242.
Koncert Ruskog pravoslavnog muškog hora Australije održat će se u subotu 6. jula 2024. godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru sa početkom u 19 časova.
Humanitarni turnir u basketu 3x3 Igraj za Kosmet održat će se 7. jula od 16 časova u baru na Arena Court terenima za košarku i za gimnazije. Prijave za učešće se podnose do 6. jula, kotizacija je 20 evra po ekipi. Kontakt telefon je 069-259-580. U toku turnira nastupit će Gavrilo Kujundžić iz Orehovca, a akciju organizuju humanitarna organizacija Svi za Kosmet i Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Jovan Vladimir.
Na Mrakovici će u nedjelju 7. jula biti obilježene 82 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece.
U crkvi posvećenoj Svetom Justinu Ćelijskom u Cape Girardeau u Saveznoj američkoj državi Missouri 14. juna, dan po prazniku Vaznesenja Gospodnjeg, odslužena je prva sveta liturgija i proslavljena hramovna slava. Na dan kada pravoslavna crkva proslavlja pomen prenosa moštiju Svetog Justina Ćelijskog, svetu liturgiju je služio otac Sergije Aleksejev uz prisluživanje i podjakona Ivana Aleksejeva i dva člana hora iz crkve Svetog Vasilija Velikog u St. Louisu. Arhijepiskop Čikaški Petar iz Ruske zagranične crkve blagoslovio je u aprilu ove godine da zajednica prihvati Svetog Justina Ćelijskog za svog nebeskog pokrovitelja i povjerio vjernike na staranje tamošnjem parohu protojereju Sergiju Aleksejevu. Misija je odmah počela da vrši izobraziteljne službe nedjeljom u iznajmljenom dijelu istorijske kuće u centru Cape Girardeau preko puta univerziteta. Ovaj grad je glavno oblasno središte jugoistočnog Misurija i sjedište državnog univerziteta jugoistočnog Misurija. Poslije svete liturgije održan je prvi parohijski sastanak na kome je starješina misije pročitao pozdravno slovo arhijepiskopa Petra i njegove najbolje želje za uspjeh misije privođenja mnogih duša pravoslavnom hrišćanstvu. Na veliku radost zajednice, njihova prva sveta liturgija je služena upravo u vrijeme dok je delegacija arhijereja i sveštenstva Ruske zagranične crkve boravila u Srbiji i molila se pred moštima Svetog Justina. Ovo je prva misija u Sjevernoj Americi koja je posvećena Svetom Justinu Ćelijskom.
Predstava Natpop Kojović po tekstu i u režiji Vide Ognjenović otvorit će festival Grad teatra danas u Budvi 5. jula sa početkom u 21 čas na sceni između crkava. U nastavku programa vam donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 24 do 34 stepena. U Podgorici nas sjutra očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 34 stepena.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Evanđelistar. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra i predavanje arhimandrita Stefana igumana manastira Velika Remeta na temu Crkva i savremeno doba. U 23 časa žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
danas aktuelno. Centralna informativna emisija.